ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ባሕሪ ንኣስታት 50 ኢትዮጵያውያን ሰለሞላውያንን ስደተኛታት ሶማሌ ናብ ባሕሪ ከም ዘርበይዎም ይግለጽ ኣሎ። ብተወሳኺ እውን ሎሚ ኣስታት 180 ኢትዮጵያውያን ናብ ባሕሪ ምድርባዮም ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ኣፍሊጡ ኣሎ። በዚ ክልተ ሓደጋታት ክሳብ ሕጂ ዝተፈልጠ 69 ሰባት ምማቶም እውን እቲ ትካል ሓቢሩ ኣሎ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነባ፣ ጽዮን ግርማ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዘዳለዎ ውይንታ ኪዳነ ክተቕርበ።
ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ 120 ኢትዮጵያውያንን ሶማላውያንን ፅዒና ዝነበረት ጀልባ ኮነ ኢሎም ኣብ ገማግም ባሕሪ የመን ትማሊ ከም ዝደርበዩን ክሳብ ሕጂ ዝተፈልጠ 50 መንእሰያት ምጥሓሎምን ብህወ ዝተረፉ ሰባት ኣብ ምድላይ ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ይገልጽ ኣሎ። ካብቲ ሓደጋ ዝደሓኑ ንሰበስልጣን ኢሚግሬሽን የመን ኣብ ዝሃብዎ ቓል እቶም ኣስገርቲ ንሰበስልጣን የመን ኣብ ገማግም ባሕሪ ምስ ረኣዩ ብስምባደ ነቶም ስደተኛታት ናብቲ ዘይርጉዕ ባሕሪ ምድርባዮም ይገልጹ። ወሃቢት ቃል ትካል ስደተኛታት ኦሊቨር ሂዶን ካብ ጀነብ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃበቶ ቓል እቶም ስደተኛታት ከም ዝሞቱ ይፈልጡ እዮም፣ ግን ኣማራጺ ኣይነበሮምን ትብል።
There was one lead smuggler who was directly instructing the migrants, but he did have other smugglers working on the boat with him who were armed.
ሓደ ካብቶም ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ነቶም ስደተኛታት መምርሒ ዝሕብ ዝነበረ እንተኾነ ግን ካልኦት ብረት ዝዓጠቑ ምስኡ ዝተሓባበሩ ኣብታ ጀልባ ነይሮም። ስለዚ እቶም ስደተኛታት ዝነበሮም ኣማራጺ ኣብቲ ጉዕዞ ዘጋጠሞም ዝነበረ ዓመፅን ስቅያትን ተወሳኺ ምርኣይ ወይ ካብ ዝትኩሰሎም ናብ ባሕሪ ምዝላል ገለ እውን ኮነ ተባሂሎም ናብቲ ባሕሪ ዝተደፍኡ ነይሮም። እቶም ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ነቶም ስደተኛታት ኣብቲ ገማግም ባሕሪ ድሕሪ ምድርባዮም ናብ ሶማል ከም ዝተመልሱ ወሃቢት ቃል ትካል ወሲኸ ነረዳ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሎሚ ሓሙስ 10/5/2017 እውን 180 ኢትዮጵያውያን ናብ የመን ክሰግሩ ኣብ ዝፍትንሉ ዝነበሩ እዋን ተደፊኦም ናብ ባሕሪ ከም ዝተደርበዩ ካብ መንጎኦም 19 ምሟቶም ምርግጋጹ ትካል ስደተኛታት ኣይኦኤም ኣፍሊጡ ኣሎ። ዳይሬክተር ጨንፈር ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ኣብ ዓደን ሊና ክሱብ ወገንን ከም ዝብላ ሎሚ 180 ትማሊ ድማ 120 እዮም። ሎሚ 180 ኢትዮጵያውያን ኣብታ ጀልባ ነይሮም ድሕሪኡ ቶማስ ገርቲ ናብ ወሰን ባሕሪ የመን ደርብዮሞም። ገለ ካብቶም ዝደሓኑ ሕክምናዊ ሓገዝ ንገብረሎም ኣለና። ኣብዚ ክልተ መዓልትታት ብዘጋጠመ ሓደጋ ክሳብ ሕጂ ዝተፈልጠ 69 ሰባት ምማቶም ትካል ስደተኛታት ዓለም ኣፍሊጡ ኣሎ።